რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. წინა რატომ აპროტესტებს მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობის 10 დღით შეჩერებას.
ჩემთვის მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვა არის სამუშაოს გარეშე დარჩენის ერთ-ერთი წინაპირობა.
გავითარება მუნიციპალიტეტში, რომლის წყალმომარაგების სისტემის შესაცვლელად მილიონობით ლარი დაიხარჯა.
დაიბან დასარეცხი ქცევა, დარეცხავ დასაბანი ქცევა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თოტახნის წინ სასჯელ აღსრულების მეცხრე დაწესებულება დატოვა მთავარი არხის ერთ-ერთმა მფლობელმა გიორგი რურუამ. როგორც მან ჟურნალისტებს უთხრა, წელიწად ნახევარი ციხეში ტყუილად გაატარა. ეს იყო ტყუილი ბრალდება, დამტკიცდა და ყველასთვის ნათელია, განაცხადა რურუამ. მისივე თქმით, ნიშნის მოგებას არავისთვის აპირებს, რადგან წინ გახედვა ასაჭირო.
იმუშავოთ რომ ამ კრიზისიდან გამოვიყვანოთ. ასევე მადლობა მინდა უთხრა ოპოზიციას, რასაც აკეთებს მეათე ჯერად წამს.
გიორგი რურუა მადლობა გადაუხადა უცხო პარტნიორებს, ომბუდსმენის აპარატს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ქართულ ჟურნალისტებს. გიორგი რურუა, რომელიც იარაღის უკანონო ჩენახვა ტარების ბრალდებით იყო მსჯავრდებული და სასამართლოს მიერ 4-წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი, დღეს შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა. მივესალმები შეთანხმების პირველი ეტაპის შესრულებას, ჩემი მხრივ შევასრულე ჩემი სიტყვა და ხელი მოვაწერე შეწყალების აქტს, დაწერა ფეისბუქზე სალმე ზურაბიშვილმა. მან პარლამენტის თავმჯდომარედ არჩევა მიულოცა კახა კუჭავას და პარლამენტში შესვლა იმ დეპუტატებს, რომლებმაც დღეს პირველად გამოიყენეს ხალხის მიერ მინიჭებული მანდატი. გიორგი რურუას გათავისუფლებას ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის უშუალო მონაწილეობით მიღწეული შეთანხმების პირველი და ნათელი შედეგი უწოდა პარლამენტის წევრად ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეულმა სალომე სამადაშვილმა.
ბევრი ადამიანი გასული დღეების მანძილზე ძალიან უსაფუძვლოდ და ძალიან დაუმსახურებლად ფიქრობ, გვაკრიტიკებდა ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელმაც მივიღეთ ეს ძალიან გაბედული, მე ვფიქრობ, პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ხელი მოვაწერეთ ამ შეთანხმებას. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დღეს, როდესაც ისინი ნახავენ, რომ პოლიტპატიმარი გიორგი რურუა, რომლის გათავისუფლებასაც ჩვენ ვითხოვთ უკვე წელიწად ნახევარია, იქნება გათავისუფლებული. ის სკეპტიკოსები, რომლებიც გასული დღეების მანძილზე უსაფუძვლოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ და უსამართლოდ თავს გვესხმოდნენ, მიხვდებიან, რომ ეს იყო შეცდომა.
როგორც სალომე სამადაშვილმა განაცხადა, აგრძელებენ მუშაობას იმისთვის, რომ მეორე პოლიტპატიმარი ნიკა მელია, რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდეს საკუთარ ოჯახს. პრეზიდენტის მიერ გიორგი რურუას შეწყალებას წინ უძღოდა შარლ მიშელის დოკუმენტის ხელმომწერი ოპოზიციონერების პარლამენტში შესვლა და პლენარულ სხდომაზე დასწრება. პარლამენტში მისულმა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ჯერ ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. ამ პრესკონფერენციაზე სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, რომ დღეს მნიშვნელოვანი ღია, რადგან დიდი ნაბიჯი გადაიდგა პოლიტიკური კრიზისის მოგვარებისკენ, თუმცა კრიზისი დასრულდება მას შემდეგ, რაც პოლიტპატიმრები გათავისუფლდებიან და პარლამენტი მიიღებს საკანონმდებლო და საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ვაშაძემ რეფერენდუმი უწოდა მომავალ თვითმმართველობის არჩევნებს.
ამ რეფერენდუმით საქართველოს მოქალაქეები შეთანხმების შესაბამისად გადაწყვეტენ 2020 წლის პარჩევნები იყო ლეგიტიმური თუ არალეგიტიმური, უნდა ჩატარდეს თუ არა რიგარეში არჩევნები და უნდა შეიცვალოს თუ არა ხელისუფლება ქვეყანაში.
გიორგი ვაშაძე გულისხმობდა შარლ მიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებულ პირობას, რომლის მიხედვითაც თუ შემოდგომაზე დაგეგმილ თვითმმართველობის არჩევნებში ქართული ოცნება მიიღებს ხმების 43%-ზე ნაკლებს, ერთი წლის შემდეგ ქვეყანაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. დღეს პარლამენტის სხდომას პირველად დაესწრო პარტია ევროპული საქართველოს საარჩევნო სიით არჩეული არმაზ ახვლედიანი. როგორც მან პარლამენტის სხდომათა დარბაზში შესვლამდე განაცხადა, საქართველო არასდროს ყოფილა ასე ახლოს მახინჯი პოლიტიკური და სამართლებრივი სისტემის დემონტაჟთანო.
ჩვენ უკან არ დავიხევთ, რომ ეს მოხდეს. რომ არც ერთმა მომდევნო მართველმა ძალამ არც კი იფიქროს, რომ გახდეს ისევ ბატონი. აი ეს არის და ეს. ყველა სხვა საკითხი თანდათან გადაწყდება.
პარლამენტის ხდომათა დარბაზში შესულმა ოპოზიციონერებმა დღეს ისარგებლეს პოლიტიკური განცხადებების პროცედურითაც. პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ პარლამენტის პლენარულ ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის ინიციატივით ხელმოწერილი დოკუმენტი საქართველოს აძლევს უმნიშვნელოვანესი რეფორმების განხორციელების შესაძლებლობას.
აუცილებელია, რომ ეს დოკუმენტი სრულფასოვნად განხორციელდეს იმისათვის, რომ ჩვენ დავანახოთ ამერიკელ და ევროპელ მეგობრებს, რომ საქართველო ემსახურებს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სწრაფ გაწევრიანებას. ამისათვის აუცილებელია, რომ დასრულდეს ყველა პოლიტიკური ნიშნის მატარებელი საქმის სისხლის სამართლის საქმე. ეს არის აუცილებელი იმისათვის, რომ საზოგადოება გაერთიანდეს.
ლელოსი ითარჩეული დეპუტატების გარდა პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ ხდომას ესწრებოდნენ პარტია გირჩი დანარჩეული დეპუტატები. ამ პარტიის თავმჯდომარე მიაგო ხვიჩიამ დღევანდელ ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შეთანხმებამ საზოგადოებას იმედი არ უნდა გაუცროს და ხელისუფლება და ოპოზიცია მართლაც უნდა შერიგდნენ.
პირველ დათმობაზე რომ მე თვითონ წავიდე, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ არ ვატარებთ პირბადეებს არც ამ დარბაზში და არც სხვაგან, კორექტულობის და მეგობრობის ნიშნად ასეთი ტიპის დაუმორჩილებლობის აქტს გირჩის წარმომადგენლებს წვითავთ და ამ გამოსვლის შემდეგ გვეკეთება პირბადეები დარბაზში.
პარლამენტის დღევანდელ ხდომას ესწრებოდა შარლ მიშელის დოკუმენტის კიდევ ერთი ხელმომწერი დეპუტატი, პარტია გირჩის ყოფილი თავმჯდომარე და ამჟამად გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე, რომელმაც პოლიტიკური განცხადებით გამოსვლის დროს თქვა, რომ კრიზისი არ იყო დამოკიდებული იმაზე პარლამენტის დარბაზში ვინ შევიდოდა და ვინ არა. როგორც ზურაბ ჯაფარიძემ თქვა, პარლამენტში ოპოზიციის კიდევ ერთი ნაწილის შეცვლა არაფერს ცვლის, რადგან კრიზისი გარეთ ადამიანების თავებშია.
თავარი კრიზისი არის იმაში, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანებს და მათ შორის პირველ რიგში ახალგაზრდებს აღარ აქვთ წმენა, რომ ამ ქვეყანაში შეება ღირდეს დარჩენა და ცხოვრება და ყველა არის აქედან გაქცევაზე. მანამ სანამ გარეთ ადამიანებს იმედი არ გაუჩნდებათ, რომ ამ ქვეყანაში შეება რაღაცა გამოვიდეთ, მანამ სანამ ისინი არ გადაწყვეტენ, რომ აქ იცხოვრო, აქ ღირს ცხოვრება, აქ ღირს შვილების გაჩენა, აქ ღირს რაღაცების გაკეთება, მანამ ეს კრიზისი ნაწლეული არ იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტარი შემოვა ოპოზიციდან 22 შემოვა.
განაცხადა პარლამენტის დღევანდელ ხდომაზე გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ. ამავე ხდომაზე პარლამენტმა 86-6 წინააღმდეგ ახალ თავმჯდომარედ აირჩია კახა კუკავა, მის კულკაცრავად კახა კუჭავა. მის კანდიდატურას ოპოზიციიდან მხარდაჭერა გამოუცხადეს მოქალაქეებმა და ევროპელმა სოციალისტებმა. მეათე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარედ არჩევამდე კახა კუჭავას ეკავა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობა. ის ვიცესპიკერი იყო მეცხრე მოწვევის პარლამენტშიც. კახა კუჭავა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს წევრი და პარტიის საერთაშორისო მდივანია. კენჭის ღრამდე პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას მან განაცხადა, რომ უზრუნველყოფს ბალანსის დაცვას და ხელშეუწყობს დემოკრატიულ პროცესებს. დროა გადავდგათ ნაბიჯები ერთმანეთისკენ კომპრომისების და დათმობის გზით, რისკენაც მოგვიწოდებს ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი მეგობრები და საერთაშორისო პარტნიორები, განაცხადა კახა კუჭავა. პარლამენტის თავმჯდომარედ არჩევის შემდეგ კი მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შეცდება მაქსიმალურად დაბალანსებული და ნეიტრალური თავმჯდომარე იყოს.
რა თქმა უნდა, მე პოლიტიკური გუნდს წარმოვადგენ და მე ქართული ოცნებიდან ვარ არჩეული, ამ გუნდის ერთგული წევრი ვრჩები და ჩემი პირადი მოსაზრებები ყოველთვის მექნება, მაგრამ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელსაც ხდომა მიყავს, აუცილებელი არის ის იყოს ძალიან დაბალანსებული და ნეიტრალური. ამ სიტყვებს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და მიკერძებული არ იყოს ხდომათა დარბაზში განსაკუთრებით. რა თქმა უნდა, რომ ხდომის მიღმართაც მე ყოველთვის მექნება საშუალება ჩემი მოსაზრებები, ჩემი პოზიციები გამოთქვა და ეს თუნდაც კენჭის ხებზეს დაფიქსირდება, მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა, რომ ეს პარლამენტი ნამდვილად იყოს უფრო კონსტრუქციული, საქმიანი და კონკრეტულ შედეგებზე ორიენტირებული, ჩემი მხრიდან უფრო მეტი თავშეკავება იქნება საჭირო და ეს არის ზუსტად ისე.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ თავმჯდომარის თანამდებობაზე კახა კუჭავას კანდიდატურა მას შემდეგ წარადგინა, რაც გასული კვირის ბოლოს ამ თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილება გამოაცხადა ნარჩელ თალაკვაძემ. როგორც მან თქვა, ევროკავშირის შუამავლობით ოპოზიციასთან შეთანხმების შემდეგ მართებული იქნება დატოვო სპიკერის პოსტი, რადგან მოლაპარაკების პროცესში ნეიტრალურ მხარეს არ წარმოადგენდა და გადაინაცვლოს პარლამენტის დარბაზში კოლეგების გვერდით. ეს პოზიცია ნარჩელ თალაკვაძემ დღეს კიდევ ერთხელ გაიმეორა. პარლამენტში ჟურნალისტებთან საუბრის დროს. საღამოს 8 საათზე გაიხსნება პორტალი, რომელზეც ჩინური სინოფარმის ვაქცინით აცრის მსურველი მოქალაქეები და რეგისტრირდებიან. გადაწყვეტილება იმუნიზაციის საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს იმის თაობაზე, რომ სინოფარმით ვაქცინაციისთვის რეგისტრაციას 18 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეები შეძლებენ. ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ ამ სხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ არსებობს არაერთი მნიშვნელოვანი კვლევა, რომელთა მიხედვით 18-დან 60 წლამდე ასაკის მოქალაქეებისთვის სინოფარმი უსაფრთხო ვაქცინაა და შესაბამისად იმუნიზაციის საბჭო დაეყრნო ამ საერთაშორისო გადაწყვეტილებას. ტიკარაძის თქმით, საბჭოს გადაწყვეტილება მოქალაქეებს აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ სინოფარმის ვაქცინით აიცრან. იმუნიზაციის საბჭოს სხდომის შემდეგ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პატა იმნაძემ განაცხადა, რომ სინოფარმის ვაქცინას უკვე ევროპის არაერთი ქვეყანაც იყენებს.
ვაქცინა არის საკმაოდ მაღალ ეფექტური, 79% არის ასე ვთქვათ სიმპტომური დაავადების საწინააღმდეგო ეფექტი, მაგრამ თითქმის 100%-მდე ადის ასე ვთქვათ ის შემთხვევა, როდესაც იცავს ჰოსპიტალიზაციისაგან, მძიმე მიმდინარეობისაგან და სიკვდილისაგან.
არსებული ინფორმაციით, სინოფარმით ვაქცინაციის პროცესის დაწყებას აღდგომა დღესასწაულების შემდეგ იგეგმება, იმის მიუხედავად ექნება თუ არა მას ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ავტორიზაცია ამ დროისთვის. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ფეისბუქზე დაწერა, რომ სატელეფონო საუბარი ჰქონდა ფაიზერის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარესა და აღმასრულებელ დირექტორთან ალბერტ ბურლასთან და რომ ამ სატელეფონო საუბრის დროს განიხილეს ფაიზერის კიდევ მილიონი დოზის მოწოდების საკითხი. დღეს ასევე ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, რომ ფაიზერის მილიონი დოზის მიღება პრაქტიკულად გადაწყვეტილია, თუმცა კონკრეტული თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი მსახიობი კახი კავსაძე. ამას ბოლო ორი თვის განმავლობაში თბილისის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში მკურნალობდნენ. კახი კავსაძეს კორონავირუსი 2020 წლის 28 ნოემბერს დაუდასტურდა. რამდენიმე კვირიანი მკურნალობის შემდეგ მსახიობი კლინიკიდან გაწერეს, თუმცა მოგვიანებით საავადმყოფოში მისი დაბრუნება გახდა საჭირო ჯანმრთელობის გაუარესების გამო. კახი კავსაძის ხსოვნას პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი. მისი გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციიდან არჩეული დეპუტატების კიდევ ერთი ნაწილის შესვლას დღეს აქტიურად ადევნებდნენ თვალყურს საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებული მოქალაქეები. ნაწილმა ყურადღება მიაქცია პარლამენტის შენობასთან დღეს გამართულ საპროტესტო აქციასაც, რომლის მონაწილეები, ისევე როგორც თავის დროზე ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, დღეს შეძახილებით მონა და მოღალატე ხვდებოდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს შენი კორესპონდენტი ეგა ლორთქიფაინძე.
ექვსთვიანი ბოიკოტის შემდეგ საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციის ნაწილის შესვლას დღეს მედიით თვალს ადევნებდნენ საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებული ბათუმელები. რესპონდენტების ნაწილს ოპოზიციური პარტიების წარსულში ბოიკოტისა და პოლიტიკოსების რადიკალური ქმედებების გამოძახილად მიაჩნია საქართველოს პარლამენტთან დღეს მიმდინარე აქცია, რომელთა მონაწილეები ოპოზიციონერ დეპუტატებს შეურაცხმყოფელი შეძახილებით აცილებდნენ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ ეს შედეგი გასულმა თვეებმა მოიტანა, როცა ოპოზიცია თავის ამომრჩეველს არწმუნებდა, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები გაყალბდა და ბრძოლისკენ მოუწოდებდა.
მთელი რიგი გარემოებების ახალს უწყობს ამ რადიკალიზაციას საქართველოში. დაბალი პოლიტიკური კულტურა, ვერ ჩამოგვაყალიბეთ პოლიტიკური ელიტა საქართველოში, მათ შორის რეიტინგის დიქტატურა, რომელიც უფევს სკანდალზე ორიენტირებული ანგაჟირებული არხები, რომლებიც აშუქებენ აი ამას ყველაფერს. ახლა რაც შეეხება დღეს, ხო ძალიან არასასიამოვნო სურათი იყო, ეს არ იყო მასობრივი პროტესტი, ეს არ იყო საზოგადოების შეკვეთა, თუმცა გარკვეული ნაწილი საზოგადოებისა, ძალიან მცირე ნაწილი, რომელიც მოტყუებულად გრძნობს თავს, ლეგიტიმური მათი განწყობები არის, იმიტომ რომ იგივე ხალხი, ვინც ახლა დღეს პარტიაში შევიდა, მათ ადრე მოუწოდეს და ბოიკოტისთვის. მაგრამ მე უფრო მგონია რომ ეს არის არიერგრადული ბრძოლები რადიკალური ოპოზიციისა.
თუმცა ამასთან გიორგი მასალკინი მიიჩნევს, რომ რადიკალური ნაბიჯებით ოპოზიცია პოლიტიკურ ამინს ვეღარ შექმნის. მოქალაქეებს კი დაუტოვებს ოპოზიციის ერთმანეთისგან გამიჩნის საშუალებას, რაც მისივე მოსაზრებით პოლიტიკური კლიმატის დალაგებისთვის არ არის ცუდი. თავად იმ ფაქტს, რომ შეთანხმებაზე ხელისმომწერი ოპოზიციონერები დღეს პარლამენტში გამოჩნდნენ, დადებით მოვლენად აფასებს და ამბობს, რომ პოლიტიკოსების ამ ნაბიჯს ფრთხილი ოპტიმიზმით ადევნებს თვალს.
ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ დავიწყოთ ქვეყნის მშენებლობა, ამისთან ვიყავით დაპაუზებული თითქმის 6 თვე და მანამდე კიდევ შეკრულება და ინტერესი, რომელსაც იჩენს ჩვენ გამი საერთაშორისო ინსტიტუციები, არის ამის ერთგვარი გარანტორი. ახლა დანარჩენი აბსოლუტურად ყველაფერი ჩვენზეა.
ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი კი ამბობს, რომ ოპოზიციის ნაწილი, რომელიც მანამდე თავისი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესით მოქმედებდა, დღეს საზოგადოებრივად აქტიური თემების გაშხერებას ცდილობდა პარლამენტში. პოლიტიკური პროცესის ქუჩიდან საკანონმდებლო ორგანოში გადატანას დადებითად აფასებს, თუმცა პოლარიზაციის საფრთხეზე ისევ მიუთითებს. ამაზე კი მისივე თქმით ცხადყოფს ის ქუჩის აქცია და დაძაბულობა, რაც პარლამენტში დეპუტატების შესვლას ახლდა თან.
პარტია, რომელიც არ შევიდა პარლამენტში, ქმნის, რა თქმა უნდა, ამის რისკს, რომ საზოგადოების პოლარიზაცია კიდევ უფრო გაღრმავდეს და ეს დაპირისპირება ქუჩაში კიდევ უფრო ღრმა იყოს. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც უფრო მეტად ხაზს გაუსვამ შეთანხმების ხელმომწერი პოლიტიკური აქტორების როლს, მათ აქვთ მართლა საპასუხისმგებლო და ფაქიზის სამუშაო, თუნდაც ის კონკრეტული კანონპროექტი ამნისტიის შესახებ, რაც პირველ რიგში უნდა მიიღოს პარლამენტმა და ასევე თქვათ სხვა კანონპროექტები, რამისთვისაც ისინი შევიდნენ პარლამენტში და რაზეც მუშაობაზე გამოთქვა მძლავრობა ხელისუფლებამ, ესე იგი თქვათ სასამართლო რეფორმა, საარჩევნო რეფორმა და ასე შემდეგ.
ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მიღწეული შეთანხმების დოკუმენტი, რომელიც ქვეყანაში სხვადასხვა მიმართულებით ძირეულ რეფორმებს გულისხმობს, შეიძლება შეფასდეს როგორც ბოლო თვეებში პოლიტიკური ბატალიების შედეგად მოპოვებული, ამბობს ბათუმელი იურისტი არჩილ ხახუტაიშვილი. თუმცა ამასთან ამბობს, რომ ამ პროცესში საშიში ტენდენცია გამოიკვეთა, ის რომ საზოგადოებამ დაკარგა პოლიტიკოსების მიმართ ნდობა და პოლიტიკური პროცესის მიმართ ინტერესი.
არა გვაქვს ნდობა არც ხელისუფლების და ბუნებრივი არც საგასაკვირი. ამ ყველაფერს დაემატა უნდობლობა ოპოზიციის მიმართაც. ძალიან ძნელია ჩამოყალიბდი ადამიანი პოლიტიკოსის და პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის მიმართ, როდესაც მაგალითად რუსეთუმე პოლიტიკოსი პროევროპლებაზე გელაპარაკება, როცა მაგალითად წარსული ხელისუფლების პარტიის წევრები ადამიანის უფლებებსა და მიუკერძებელ მართლმსაჯულებაზე გელაპარაკება, როცა თუნდაც დღევანდელი ხელისუფლება და ქართული ოცნება ეკონომიკურ გაძლიერებაზე და ამ წლებში თურმე წინსვლაზე გელაპარაკება. ეს სრულიად ურთიერთ საპირისპირო და შოუთავსებელი მოვლენები და ფაქტებია და აი ეს იწვევს ზუსტად ყველაზე დიდ პრობლემას ნიჰილის საზოგადოებაში, რომელიც არის ყველაზე დიდი დამანგრეველი და ყველაზე დიდი მტერი ჩვენი საზოგადოების განვითარებისა და ქვეყნისა.
ამასთან არჩილ ხახუტაიშვილი ამბობს, რომ საქართველოს პარლამენტში დღეს დაწყებული პროცესი იმედს ტოვებს, რომ საკანონმდებლო ორგანოში საზოგადოების რეალურ წუხილებზე და საჭიროებებზე პოლიტიკოსებს მოუწევთ მუშაობა.
ლაბრაკოპს რადიო თავისუფლება. გასული 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის 1578 ახალი შემთხვევა დადასტურდა და ეგრეთ წოდებული დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 6%-ს მიუახლოვდა. 24 საათის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით კიდევ 17 პაციენტი გარდაიცვალა. ეპიდსიტუაციის გაუარესების ფონზე უწყებათაშორისმა საკოორდინაციო საბჭომ 26 აპრილს მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ აღდგომის შემდეგ საქართველოში საფლავებზე მისვლა აიკრძალება და სასაფლავებისკენ მისასვლელი გზები ჩაიკეტება. გარდა ამისა, საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 10 დღის განმავლობაში 3 მაისიდან ქვეყნის მუნიციპალიტეტებში მუნიციპალური ტრანსპორტის მიმოსვლა შეწყდება. ეს გადაწყვეტილება განსაკუთრებულად პროტესტს იწვევს მოქალაქეთა კონკრეტულ კატეგორიაში. ამ თემას ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
Coronavirus-ის ეპიდემიის გამო მოქმედი უცხებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებას 3-დან 12 მაისის ჩათვლით შეჩერდეს მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა, უარყოფითად აფასებენ მომსახურების იმ ობიექტებში დასაქმებული მოქალაქეები, რომლებიც აღდგომის სადღესასწაულო უქმე დღეების შემდეგ მუშაობას გააგრძელებენ. სავაჭრო ცენტრებში, მაღაზიებსა თუ აგრარულ ბაზარში დასაქმებულები, რომლებსაც საკუთარი ავტომანქანები არ ჰყავთ და საცხოვრებელი სახლიდან მოშორებით მუშაობენ, ამბობენ, რომ არიციან როგორ მოახერხებენ სამსახურში მისვლას. სალომე თოფურია, რომელიც ქუთაისის ცენტრალურ უბანში ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში მუშაობს და მუნიციპალური ტრანსპორტით სარგებლობს, გვეუბნება, რომ შეზღუდვის პერიოდში სახლიდან სამსახურამდე და უკან ყოველდღიურად დასჭირდება მინიმუმ 10 ლარი, რაც მისი მცირე შემოსავლის ფონზე დიდი ხარჯია.
მიწევს ქალაქის გარეუბნიდან გადაადგილება ტრანსპორტით და ჩემთვის მუნიციპალურ ტრანსპორტის შეზღუდვა არის სამუშაოს გარეშე დარჩენის ერთ-ერთი წინაპირობა, იმიტომ რომ ტაქსით გადაადგილების შემთხვევაში მე მიწევს ჩემი ხელფასის დიდი ნაწილის დატოვება მგზავრობის ღირებულებაში, ამას გარდა სხვა ხარჯიც ხომ და კვების ხარჯი. 10-დღიანი შეზღუდვა ჩემთვის ძალიან მიუღებელია.
მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობის 10 დღით შეჩერება მიუღებელია რადიო თავისუფლების სხვა ქუთაისელი რესპონდენტებისთვისაც. ამბობენ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება დაუშვებელია, მით უფრო მაშინ, როცა სავაჭრო ცენტრები, ბაზრები და ბაზრობები მუშაობას აგრძელებენ.
ტრანსპორტი ყველა სჭირდება, ყველაფერი დახურული, ოღონდ საზოგადო ტრანსპორტი უნდა იყოს. რა აზრი აქვს მაგალითად სხვა დაწესებულებებს ღია თუ ტრანსპორტი არ იქნა და არ მივიდა ადამიანი?
ეხა მეც ახლა ხან გავიგე, რომ რეგულაციების გამკაცრება იგეგმება 3-დან 12 მაისის ჩათვლით. ყველაფერს რაღაცა თავისი საზღვარი აქვს და ასე მგონია, რომ ადამიანის მოცვენებასაც აქვს რაღაცა ზღვარი და ძალიან ცუდად თამაშობენ ადამიანების ნერვებზე.
ფეხით ასე მიზიაროვია, ლასატკაზე ვცხოვრო, ვერაფერი ვერ ჩამოვანი ქედა. ტაქსით შემიძლია.
ტრანსპორტი რას აშავებს, მე მაინც ვერ გავიგე. ტრანსპორტში შეიძლება დისტანციის დაცვა და სადაც 30 კაციანია ტრანსპორტი, შეიძლება 15 კაცი და მე არ ამგონია სწორად, რომ ტრანსპორტის აკრძალვა იყოს საჭირო. ხალხი ძალიან ცოდოა და განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, რომელსაც გასაჭირი აქვს იმისი, რომ მარტო პენსიაზე არიან დამოკიდებული და არავის არ აქვს იმის საშუალება, რომ ტაქსებით იაროს.
ტაქსაბა ხალხმა, ვისაც ისეთი ტრანსპორტი არ აყავს, ხომ დაიმსავროს.
ჩემთვის შეიძლება პრობლემა არ შექმნას, მაგრამ ბევრი ადამიანისთვის შექმნის, იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ რა სიტუაციაც არის და ქვეყანაში.
უცხებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო მუნიციპალური ტრანსპორტის მიმოსვლის შეზღუდვას ეპიდ სიტუაციის გაუარესების ფონზე მობილობის შემცირების აუცილებლობით ხსნის, თუმცა შეზღუდვა არ ეხება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაახლოებით 6 მილიონი ლარი დაიხარჯა იმისთვის, რომ კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტს გაუმჯობესებული წყალმომარაგება ჰქონოდა და სისტემა გამოცვლილიყო. საუბარია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტზე, რომლის მცხოვრებთა ერთი ნაწილი ბოლო ხანია აკვირდება პროცესს, როდესაც შეცვლილ მილებს ისევ ცვლიან. რა გაარკვია რადიო თავისუფლებამ და რა ვითარება მუნიციპალიტეტში შესაბამისი სამუშაოების დასრულების შემდეგ, გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
აი როგორ ვცხოვრობ, ჩვილო, ერთ ტონა წყალს ანავავსებთ, ანარავავსებთ, დაიბან დასარეცხი ქრება, დარეცხავ დასაბანი რჩები.
ეს იაჭია ბერაშვილია. პრობლემა, რომელზეც ის ლაპარაკობს, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს 10 წლეულებია აწუხებს. ია ამბობს, რომ სასმელი წყალი თვეში ორჯერ მოდის და ისიც რამდენიმე საათით. წყლის თითო მოსვლაზე მხოლოდ ერთ ტონიანი ავზის შევსება სასწრებს, რომელიც 2-3 დღის საკმარისია. შემდეგ კი წყალი უნდა იყიდოს. ერთი ტონა 10 ლარი ღირს.
როცა წვიმა არის, ისეთი მღურიე წყალი მოდის, რომ ვერაფერში ვერ იხმარებ, ვერაფერში ვერ ჩააყენებ. ძალამნებულად უნდა გაუშო და დაიყვაროს. კაცი შვილი მომკითხვანი არ არის. ესე ცხოვრობთ რა უბედურებაში. იყიდი ერთი ტონა წყალი არავის არ მოაქვს, უნდა მოგიტანონ 3 ტონა, ის 30 ლარი უნდა გადაიხადო. არ იყიდი და არ გექნება.
ცისმარი კევლიშვილი საგარეჯოში ცხოვრობს. გვეუბნება, რომ 2 წლის წინ ქალაქში წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით მასშტაბური პროექტი განხორციელდა. მთლიანად გამოიცვალა წყალგაყვანილობის სისტემა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სათავე ნაგებობას, თუმცა მათთვის არაფერი შეცვლილა, წყალი ისევ არ აქვთ. ახლა ხანს შენიშნეს, რომ 2 წლის წინ მიწისქვეშ ჩალაგებულ მილებს ისევ მაღლა იღებენ და ახლით ცვლიან. რა მოხდა, მათ არავინ ეუბნება.
მეკითხებით მუშებს, იცინიან. არავინ
პასუხს ადგილი არ ვიცით. რა გოშვება ისე მოუკვდები ალბათ რომ წალი არ გვეღირსება. ფყიდულობ ტონაში ვაძლევა 10 ლარს. აი ახლა მოტანილი მქონდა 30 ლარისა და აღარა მაგდა ახლა რომ დაარეკომ ცხვენენი, იმიტომ რომ რამდენიღა ნისია. გვაძლევს კაი ბიჭია ვისაც დააქვს და გვაძლევს ის ნისიათ და ახლა მეორე თრო დაიბარებ კიდე 60 ლარი უნდა გადაიხადო შულ. საანამ არ მექნება იმას ვერ გადავიხდი.
საგარეჯოს წყალმომარაგების გაუმჯობესების პროექტი საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა დააფინანსა. ამ უწყებაში რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს ინფორმაცია, რომ საგარეჯოში სამუშაოები თავიდან არის შესასრულებელი და ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მოგწერეს. პროექტის ფარგლებში პირველი ფაზის სამუშაოების შედეგად მოეწყო 100 კილომეტრიანი გამანაწილებელი ქსელი და 2800 აბონენტისთვის ინდივიდუალური კვანძები. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შესრულებული სამუშაოს ტესტირებისას გამოიკვეთა ხარვეზები და დეფექტები. ფონდის დავალებით მშენებელი კომპანია გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრას უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯით. ამჟამად საგარეჯოში მიმდინარეობს წყალმომარაგების მეორე ფაზის სამუშაოები, რაც არსებული რეზერვების რეკონსტრუქციას და ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებას ითვალისწინებს. პროექტი, რომელიც საგარეჯოში წყალმომარაგების პრობლემის მოგვარებას ითვალისწინებდა, დაახლოებით 6 მილიონი ლარი დაჯდა და კომპანიამ თბილი სახლი შეასრულა. კომპანიის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, წყალგაყვანილობისა და გათბობა კონდიცირების სისტემები მათ მიერ არის დამონტაჟებული ათეულობით სამთავრობო თუ კერძო სტრუქტურაში, მათ შორის ქუთაისში მდებარე პარლამენტის ყოფილ შენობაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ეროვნული ბანკის ოფისში, რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში და ასე შემდეგ. როგორც რადიო თავისუფლებას თბილისის ახლის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა თეონა გულბედავამ განუცხადა, არც ერთი პროექტის შესრულების დროს მათ ხარვეზი არ ქონიათ. საგარეჯოს შემთხვევაში კი პრობლემა მდგომარეობდა მილების ხარისხში და არა შესრულებულ სამუშაოებში.
მოხდა ისე, რომ ჩავდეთ მილები, შემდეგ დავიწყეთ უკვე სამუშაო დასრულდა დატესტოთ, აღმოჩნდა, რომ ეს მილები იყო შესაძლებელი. ამ წუთას მიმდინარეობს აი ხარვეზების აღმოფხვრეთი სამუშაოები. ანუ ახლიდან ჩვცვლით ამ მილებს, რომ ეს პრობლემა აღარ იყოს. ან კომპანია თავისი ხარჯებით აკეთებს ასრულებს ისევ ამ სამუშაოებს. ძალიან ნერვიულობ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მე მის თითოეული მოსახლეს მდგომარეობაში შევდივარ, თითოეული კომპანიის წევრი და ძალიან განუცდით ამ ამბავს, მაგრამ ნუ აი მოხდა ასეთი სამუშაო პროცესია და არავინ არ არის დაზღვეული.
ოფიციალური ინფორმაციით საგარეჯოში 2800 აბონენტია, შესაბამისად წყლის პრობლემა ყველა მათგანს აწუხებს. კომპანია თბილისის ახლის წარმომადგენელი ირწმუნება, რომ ხარვეზი აღმოიფხვრება და პროექტი მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდა ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმეზე ბრალდებული ნატალია ილიჩოვას და ივერი მელაშვილის საქმის განხილვა. მოსამართლე არ დააკმაყოფილა დაცვის ხარის შუამდგომლობა, რომ მოწმეთა სიას დამატებოდა. ელენე ხოშტარია, რომელმაც საქმის ერთ-ერთ მოწმეზე დავით ხიდაშელზე გამოაქვეყნა საგამოძიებო ვიდეო მასალა. დღევანდელ სხდომაზე დაკითხეს ერთ-ერთი მოწმე, ლევან ჯღარკავა, რომელიც საზღვრის დამდგენ კომისიაში მუშაობდა 2006-7 წლებში. საქმის განხილვა 14 მაის გაგრძელდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ ფონჭალაში ნარკოტიკული საშუალებების გასაღების ბრალდებით დააკავა სამი პირი, რომლებსაც გამოძიების ინფორმაციით სქემაში ჩართული ჰყავდათ ბავშვი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად ბრალდებულებმა წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით გაინაწილეს როლები და ნარკოტიკულ საშუალებებს სისტემატურად ასაღებდნენ. ერთ-ერთი მყიდველთან ამყარებდა კომუნიკაციას, ორი კი დათქმულ ადგილზე ნარკოტიკს განათავსებდა და ფულს იღებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე საქმეში იმის გამო, რომ ბავშვი ფიგურირებს, პროცესში ჩაერთო სოციალური სამსახური. სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოში კი რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ამჟამად ბავშვი იმყოფება კეთილ საიმედო გარემოში. სააგენტოს ცნობითვე ამავე საქმეში ფიგურირებს მეორე ბავშვიც, რომლის ადგილსამყოფელის შესახებ ამჟამად ინფორმაცია ზუსტდება. რუსთავის აზოტის 2000-მდე თანამშრომელი დღეს საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბა ხელფასის 50%-მდე გაზრდის მოთხოვნით. როგორც ისინი აცხადებენ, ბოლო წლებია უბრალოდ 5-6 წლის წინ მოხდა მათი ხელფასის მატება მხოლოდ 5%. კონსმენტით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.